On est sur VOA Afrique. Merci, oui, à tout à l'heure.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozala ki kolobela pokono ya ki tutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya ki tutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana izo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a comme une 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu vas couper sa vaccin à l'issue de la libosto et à rougeole. Il y a un an et protégé contre maladie. Vaccin, wana banda et comme il coupe sa maladie RD Congo, en tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingité, na, RDC, mais n'dengue ni, ni, bah, épidémie, y'a rougeole, ils allaient toujours, na, katia, RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient, na, mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour, bah, qu'il y ait des bisika, moussousou, ba rater qu'on a vaccin na bango bana ba rater qu'on a vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko bimita maladie wana nde tozomona et donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptome lembo oyo lakisakate oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akupe akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonapso zaka déjà mwindu rougeâtre wana mona na raté mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoye ba que oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na coquille comme manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit calandé zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins azo qui n'est pas possible on drain des bananes avec beaucoup famille mais la moukoule à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi azo kusula au pessi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi na à qui n'est pas possible
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba